ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวป้องกันการตัดสินใจของสหรัฐที่งดการออกเสียงต่อยติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ประณามการสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ในด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มโดยอิสราเอลวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมกล่าวว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐและคาดว่าจะมีมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจประกาศในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและการทบทวนดูภาพถ่ายจากดาวเทียมทำให้นักวิเคราะห์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนืออาจมีฐานยิงจรวดนิวเคลียร์อีกแห่งหนึ่งนอกเหนือไปจากที่เข้าใจกันหรือรู้จักกันในขณะนี้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ผู้ที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐบาลชุดใหม่ตามด้วยเรื่องของเชื้อมะเร็งที่สามารถแพร่กระจายไปตามอวัยวะของมนุษย์เราได้โดยที่ไม่แสดงก้อนเนื้อออกมาให้เห็นและปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของบ้านเกิดของว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนใหม่ของสหรัฐนะคะจะอยู่ที่ไหนและชาวบ้านที่นั่นมีความรู้สึกอย่างไรติดตามรับฟังได้จากข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยรัฐมนตรีจอห์นเครรีออกมากล่าวป้องกันการตัดสินใจของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วที่งดไม่ออกเสียงต่อยัตติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่กล่าวประณามการสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ๆขึ้นโดยอิสราเอลในบริเวณเขตที่ยึดครองนะคะรัฐมนตรีเครรีให้เหตุผลว่าการกระทำเช่นนั้นส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยการสถาปนา2รัฐคือรัฐชาวปาเลสไตน์และการรับรองความเป็นรัฐของอิสราเอลนะคะรัฐมนตรีเครรีกล่าวปราศัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลานาน1ชั่วโมงและเน้นย้ำว่าการตัดสินใจของสหรัฐในเรื่องการลงคะแนนเสียงนั้นก็เพื่อที่จะอนุรักษ์การแก้ปัญหาในตะวันออกกลางในเรื่อง2รัฐดังกล่าวและบอกปัดคำวิพากษ์ตำหนิที่ว่าสหรัฐทรยศต่อพันธมิตรอิสราเอลนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครรีกล่าวต่อไปด้วยว่าการกระทำของสหรัฐนั้นที่จริงแล้วคือการปกป้องอนาคตของอิสราเอลในฐานะรัฐของชาวยิวและรัฐที่เป็นประชาธิปไตยและว่าการงดออกเสียงนั้นเป็นไปตามค่านิยมของสหรัฐด้วยนะคะรัฐมนตรีเครรีไม่ได้มีข้อเสนอใหม่ในการปราศัยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของอิสราเอลในครั้งนี้เพียงแต่มุ่งที่จะอนุรักษ์หลักการที่ได้มีการตกลงกันไปแล้วเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในตะวันออกกลางซึ่งรัฐบาลของสหรัฐชุดก่อนๆหลายชุดก็ยอมรับนะคะในบรรดาหลักการดังกล่าวนั้นรวมถึงการที่อิสราเอลจะมีพรมแดนที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศรวมทั้งการมีรัฐปาเลสไตน์ที่มีพื้นที่ติดต่อกันและสามารถอยู่รอดได้รวมทั้งการที่อิสราเอลจะยุติการยึดครองพื้นที่ของรัฐปาเลสไตน์รัฐมนตรีเครรีกล่าวต่อไปด้วยว่าการมี2รัฐที่จะประสบความสำเร็จนั้น จะต้องมีวิธีแก้ปัญหาวิกฤตการผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่เป็นที่ตกลงกันมีความยุติธรรมและถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยพร้อมกันนี้รัฐมนตรีเครีก็กล่าวประกาศว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นตามที่ตกลงกันไว้จะเป็นนครหลวงของทั้งสองรัฐรวมทั้งจะต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นที่พอใจต่ออิสราเอลด้วยนะคะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอิสราเอลจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐตลอดไปในขณะที่กล่าวหานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าปล่อยให้อิสราเอลลื่นไหลเข้าไปเป็นรัฐที่ดีแต่จะยึดครองพื้นที่ของผู้อื่นเท่านั้นแน่นอนการตอบโต้จากอิสราเอลนั้นมีขึ้นเมื่อการปราศัยเสร็จสิ้นลงโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลมีถ้อยแถลงออกมาว่ารัฐมนตรีเครีนั้นมีอคติต่ออิสราเอลแต่ประธานาธิบดีมักมุดอับบาสของชาวปาเลสไตน์มีถ้อยแถลงออกมายืนยันพันธกรณีต่อการมีสองรัฐและกล่าวว่าเต็มใจที่จะกลับไปเจรจาสันติภาพถ้าอิสราเอลยอมที่จะระงับการก่อสร้างที่พักอาศัยก่อนนะคะกลับมาที่วอชิงตันนะคะวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมซึ่งเป็นสมาชิกชั้นนำของพรรครีพับลิกันกล่าวว่ารัสเซียได้เข้าแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่มีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และว่ารัสเซียสามารถคาดหวังได้เลยว่าสหรัฐจะมีมาตรการลงโทษรัสเซียอย่างหนักทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแม้จะไม่บอกปัดบทบาทของรัสเซียแต่ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อวันพุธวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมกล่าวว่ารัฐสภาสหรัฐในสมัยหน้าคือปี2017นี้จะสืบสวนความการเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจใหญ่เป็นผู้มีชัยวุฒิสมาชิกแกรมกล่าวคาดหมายว่าจะมีมาตรการลงโทษที่สมาชิกพรรคการเมืองทั้งสองของสหรัฐจะให้ความเห็นด้วยที่จะลงโทษรัสเซียอย่างหนักแต่วุฒิสมาชิกแกรมไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวทางฝ่ายรัสเซียนั้นได้บอกปัดข้อกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นมีความเกี่ยวข้องเป็นส่วนตัวในการเจาะล่วงความลับทางอินเทอร์เน็ตหรือแฮกกิ้งที่ทำให้อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเมื่อวันอังคารหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาอาจจะมีคำประกาศออกมาอย่างเร็วที่สุดก็ในสัปดาห์นี้สำหรับมาตรการที่จะลงโทษรัสเซียในการที่เข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐและเจ้าหน้าที่สหรัฐได้บอกกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่ามาตรการลงโทษดังกล่าวนั้นอาจจะมีทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเซ็นเซอร์ทางการทูตนะคะแต่นายทอมัสแกรมซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานให้คำปรึกษาแนะนำ Kissinger Associates ในนครนิวยอร์กและเคยรับตำแหน่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับภาคภาษารัสเซียของ Voice of America ว่าเขามีความกังขาต่อรายงานที่โยงรัสเซียเข้ากับการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะส่งอิทธิพลกระทบกระเทือนการเลือกตั้งรวมทั้งบทบาทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียตามที่มีการกล่าวหาและแม้เจ้าหน้าที่หรืออดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐผู้นี้จะไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของรัสเซียในเรื่องดังกล่าวเขากล่าวว่าตามความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นฝีมือของบุคคลหรือประเทศอื่นก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ ในอีกด้านหนึ่งการกลับไปทบทวนดูภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้แนะว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีฐานยิงจรวดอีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีผู้ตั้งประเด็นนะคะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีโรงเก็บและฐานยิงจรวดนิวเคลียร์ได้ภาพถ่ายดังกล่าวนั้นบริษัท Strategic Sentinel เป็นผู้วิเคราะห์บริษัทแห่งนี้นอกจากจะวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วยังทำการวิเคราะห์ข่าวกรองรวมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย Strategic Sentinel กล่าวว่ามีโรงเก็บจรวดขีปนาวุธในตอนเหนือของเกาหลีเหนือแล้วเป็นหมู่บ้านที่ซึ่งหน่วยข่าวกรองของสหรัฐได้เคยระบุไว้เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษ1990ว่าสถานที่แห่งนี้หรือหมู่บ้านแห่งนี้มีฐานที่ตั้งยิงจรวดนิวเคลียร์ได้โรงเก็บจากการดูภาพถ่ายนะคะแสดงให้เห็นโรงเก็บและฐานยิงจรวดที่เห็นในภาพเหมือนกับฐานยิงจรวดที่ทับริสในประเทศอิหร่านซึ่งทำให้คาดว่าโรงเก็บจรวดดังกล่าวนั้นเป็นจรวดที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และจรวดเหล่านั้นมีรัศมีทำการที่สามารถยิงไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนืออย่างเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกประมาณ20วันเสร็จๆว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะและถึงแม้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้จะเคยประกาศหลายครั้งในช่วงเวลาการหาเสียงว่าเมื่อได้เข้าทำงานที่ทำเนียบไวท์เฮาส์แล้วก็จะ drain the swamp หรือถ้าจะเทียบเป็นภาษาไทยก็คือจะล้างบางหรือถ่ายเลือดใหม่สำหรับการเมืองในกรุงวอชิงตันก็ตามแต่ปรากฏว่ารายชื่อของผู้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือกให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งสำคัญสำคัญในรัฐบาลชุดใหม่ของเขาล้วนแต่ประกอบไปด้วยอดีตนายทหารระดับนายพลและมหาเศรษฐีเงินพันล้านเป็นส่วนใหญ่ไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
จนถึงขณะนี้ผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาวงในด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ประกอบด้วยอดีตนายพล3คนและหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกเจมส์แมทติสเหล่านาวิกโยธินผู้เกษียณจากราชการแล้วที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยพลเอกเจมส์แมทติสผู้นี้ได้เคยแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวแบบสายเหี่ยวเกี่ยวกับบทบาทอิทธิพลของสหรัฐในเวทีโลกด้วยการตั้งคำถามว่าสหรัฐนั้นจะแสดงถึงความเป็นผู้นำอย่างเด็ดขาดหรือจะแสดงออกซึ่งความไร้สมรรถภาพในการรับมือแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามของกลุ่มไอซิสนอกจากอดีตนายพลสายเหี่ยวผู้จะเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือกมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจหรือนักลงทุนอีก5คนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญด้านนโยบายต่างประเทศและด้านการคลังโดยคนหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวถึงมากก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สัน CEO ของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Exxon Mobil ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียให้เข้าเป็นเจ้ากระทรวงต่างประเทศครับการเลือกบุคคลจากภาคธุรกิจเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญสำคัญของรัฐบาลสหรัฐนี้สะท้อนความเชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าผู้มีประสบการณ์ในโลกธุรกิจจะสามารถทำประโยชน์ให้สหรัฐได้มากกว่าผู้มีประสบการณ์ในวงราชการและนักการเมืองอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกคริสคูนส์ของพรรคเดโมแครตหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาเตือนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับงานภาครัฐมาก่อนเลยทั้งในฐานะนักการเมืองหรือนายกองทัพและก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เขาควรต้องมีที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิดที่เข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและกลไกการทำงานของระบบราชการสหรัฐครับเมื่อปีค.ศ. 1961 อดีตประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งได้เคยกล่าวเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นพลังสำคัญอยู่ในรัฐบาลสหรัฐชุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี้นั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลอย่างไม่สมควรของสิ่งที่เรียกว่า Military Industrial Complex หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่ก่อตัวขึ้นจากการทำงานเกื้อหนุนกันระหว่างกองทัพและบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่กับกองทัพนั่นเองอย่างไรก็ตามสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูเหมือนเขาจะไม่นำพาต่อคำเตือนเรื่องนี้หรือในเรื่องใดๆและยืนยันว่าตนกำลังรวบรวมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะร่วมงานในลักษณะที่ดีเยี่ยมโดยจะเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีสหรัฐที่จะมีระดับ IQ สูงที่สุดด้วยแต่นายจอห์นฮูดักนักวิเคราะห์การเมืองของสถาบันบรุกกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันเตือนว่าการตัดสินใจเลือกบุคคลของนายโดนัลด์ทรัมป์แม้จะไม่น่าแปลกใจแต่ก็อาจจะนำไปสู่หลุมพรางและปัญหาได้เพราะโดยปกติแล้วเมื่อทหารต้องการภารกิจใดให้สำเร็จนายพลจะเป็นผู้ออกคำสั่งและงานก็จะสำเร็จลุล่วงส่วนในภาคธุรกิจนั้นถ้า CEO ต้องการผลงานชิ้นใดงานนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้อาจจะไม่จริงเสมอไปในระบบราชการสหรัฐโดยเฉพาะสำหรับรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันและเจ้ากระทรวงต่างๆในรัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่านโยบายต่างๆรวมทั้งการทำงานให้สำเร็จลุล่วงและปัญหาท้าทายที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันนั้นผิดแผกแตกต่างจากปัญหาที่ตนเคยออกคำสั่งให้แก้ไขได้ง่ายๆอย่างไรครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันยังมีข่าวก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคมะเร็งและบ้านเกิดของว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนใหม่ของสหรัฐนะคะนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไซอิงเหวินของไต้หวันเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลกรุงไทเปได้ทำบันทึกถึงการล่วงละเมิดเขตแดนเข้าไปหรือน่านน้ำของตนเข้าไป4ครั้งด้วยกันนะคะความเคลื่อนไหวทางการทหารโดยจีนแผ่นดินใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำของไต้หวันได้สนทนาทางโทรศัพท์กับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าจีนแผ่นดินใหญ่อาจจะปฏิบัติการที่จะมุ่งไปที่เกาะไต้หวันซึ่งปักกิ่งกล่าวอ้างว่าเป็นของตนเพิ่มมากขึ้นด้วยนับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมาเครื่องบินของกองทัพอากาศจีนและเรือของกองทัพเรือจีนได้เข้าประชิดบริเวณที่ไต้หวันระบุไว้ว่าเป็นบริเวณที่จะต้องระบุตัวซึ่งห่างจากจุดบนเกาะไต้หวันที่ใกล้ที่สุดประมาณ160กิโลเมตรหรือ99ไมล์นะคะนั่นเป็นข้อความที่โฆษกของกระทรวงกลาโหมของไต้หวันบอกกับ Voice of America และโฆษกผู้นี้กล่าวด้วยว่าจีนเป็นผู้เคลื่อนไหวหน่วยการบินและหน่วยเรือเหล่านี้เพื่อเป็นการตักเตือนไต้หวันปักกิ่งกล่าวอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของตนนับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศจีนในสมัยคริสต์ทศวรรษที่1940นะคะและยืนยันว่าในที่สุดแล้วไต้หวันจะต้องเข้ามารวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแม้ว่าการสำรวจทัศนคติของชาวไต้หวันจะระบุว่าชาวไต้หวันนั้นอยากจะให้มีการปกครองตนเองมากกว่าค่ะในขณะเดียวกันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันพุธ และเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง111จุดปิดที่ 19,834 Nasdaq ปิดที่ 5,439 ลดลง49จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500 ลดลง19จุดและปิดที่ 2,250ทองคำเพิ่มขึ้น33ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,142 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์1ดอลลาร์เท่ากับ36บาทค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาติดตามข่าวสุขภาพกันนะคะผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าเซลล์มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปตามจุดอื่นๆในร่างกายก่อนที่จะโตเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมาให้เห็นแต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องนี้เปิดเผยว่าในอนาคตเป็นไปได้ว่าแพทย์จะสามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งที่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเงียบๆนี้ได้และยับยั้งการแพร่กระจายก่อนที่จะรุนแรงจนทำให้คนไข้ต้องเสียชีวิตเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าราว 5-8% ของผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตจากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายค่ะแม้ว่าแพทย์จะตรวจไม่พบก้อนมะเร็งที่เป็นต้นเหตุของโรคก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเซลล์มะเร็งในช่วงแรกเริ่มนี้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายและไม่แสดงอาการใดๆนานหลายปีค่ะนั่นเป็นเหตุผลทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังจากได้รับการบำบัดก้อนมะเร็งไปนานแล้วมะเร็งทรวงอกเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งที่แพทย์สามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งขนาดเล็กทิ้งแต่ผู้ป่วยยังเสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้ 20-30 ปีให้หลังค่ะทีมนักวิจัยชาวสหรัฐและเยอรมันศึกษาทดลองเรื่องนี้ในหนูทดลองนะคะซึ่งป่วยจากเซลล์มะเร็งทรวงอกพวกเขาค้นพบไบโอมาร์เกอร์ที่ช่วยระบุเซลล์มะเร็งเงียบที่แพร่กระจายจากจุดกำเนิดของก้อนมะเร็งในช่วงแรกเริ่มไปอยู่ในไขสันหลังหรือในปอดทั้งสองข้างค่ะฮูลิโออาคิเรกิโซผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งแห่งวิทยาลัยการแพทย์เมาส์ไซนายในนิวยอร์กเป็นหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษา1ใน2ชิ้นเกี่ยวกับการแพร่กระจายอย่างเงียบๆของเซลล์มะเร็งซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
You know, metastases are very difficult to treat, and usually it's because we use information from the primary tumor.
เขากล่าวว่าการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งบำบัดยากมากและนั่นเป็นเพราะว่าการบำบัดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่แพทย์ได้จากการวินิจฉัยก้อนมะเร็งต้นกำเนิดค่ะเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลใหม่ที่ช่วยให้แพทย์หันไปเน้นการบำบัดเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายในร่างกายแทนที่จะจำกัดการรักษาอยู่ที่ก้อนมะเร็งเพียงอย่างเดียวเป็นการรักษาที่ขึ้นอยู่กับลักษณะการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในคนไข้แต่ละคนแตกต่างกันออกไปค่ะผู้ป่วยส่วนมากที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเสียชีวิตเนื่องจากการแพร่กระจายของมะเร็งไม่ใช่จากก้อนมะเร็งค่ะอาคิเรคิโซผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งกล่าวว่าหากตรวจพบเซลล์มะเร็งแม้แต่เซลล์เดียวในไขสันหลังของคนไข้ก็แสดงว่าโอกาสบำบัดให้หายมีน้อยค่ะแม้ว่าจะฟังแล้วน่าเศร้าแต่ผลการวิจัยโดยอาคิเรกิโซผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันและทีมงานนักวิจัยเยอรมันครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการบำบัดมะเร็งค่ะ
It's depressing in some way that things happen so early but I am optimistic because now we know we have a very long window of opportunity to treat the patients and
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าน่าเศร้าที่รู้ว่าเซลล์มะเร็งแพร่กระจายได้อย่างเงียบๆโดยไม่ปรากฏอาการใดๆนานก่อนหน้าที่จะตรวจพบก้อนมะเร็งแต่ผลการศึกษานี้ทำให้เขารู้สึกมีความหวังเพราะทำให้รู้ว่าแพทย์สามารถบำบัดคนไข้มะเร็งได้ล่วงหน้าและสามารถยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานร่วมกับบริษัทผลิตยาอีไลลิลี่ในการคิดค้นยายับยั้งเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายอย่างเงียบๆเหล่านี้อาคิเรกิโซผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งอเมริกันคาดการณ์นะคะว่าภายในอีก4ปีข้างหน้าจะเริ่มมียากำจัดเซลล์มะเร็งออกมาใช้ในการบำบัดเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายออกจากก้อนมะเร็งต้นกำเนิดทั้งที่ตรวจพบก้อนเนื้อแล้วและที่ยังตรวจไม่พบค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และในอีกไม่กี่วันนะคะ20กว่าวันนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะเป็นนางเมลานีทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนางเมลานีทรัมป์เป็นอดีตนางแบบเชื้อสายชาวสโลเวเนียและเวลานี้ชาวสโลเวเนียทั้งประเทศโดยเฉพาะที่เมืองเซฟนิชาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอพากันตื่นเต้นและภูมิใจที่จะได้เห็นลูกหลานชาวสโลเวเนียประสบความสำเร็จและในโอกาสนี้ก็มีผู้จัดทำเมนูพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลทั้งสองด้วยจอห์นสเปียร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากเซฟนิชาในสโลเวเนียและคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอค่ะ
ครับเมืองเล็กๆอายุเก่าแก่ที่ชื่อเซฟนิชาทางตอนกลางของประเทศสโลเวเนียอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักนอกจากจะมีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเคยเป็นสมรภูมิรบที่หนักหน่วงแห่งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก่อนจะกลายมาเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญของสโลเวเนียภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นแต่ต่อจากนี้ไปเมืองเล็กๆที่ปัจจุบันมีประชากรเพียง 5,000 คนแห่งนี้กำลังจะเป็นที่รู้จักคุ้นหูมากขึ้นเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐคนต่อไปครับคุณเมลานีทรัมป์หรืออดีตคือเมลานีคานาสใช้ชีวิตในวัยเด็กเติบโตในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่เซฟนิชาก่อนจะย้ายไปอาศัยในกรุงลูบลิญานาเมืองหลวงของสโลเวเนียและก้าวเข้าสู่วงการเดินแบบซึ่งนำพาเธอเดินทางไกลไปยังนครแห่งแฟชั่นทั้งมิลานปารีสและนิวยอร์กเมื่อหลายทศวรรษก่อนขณะที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเธอกำลังจะเข้าร่วมพิธีสาบานตนในพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ของนายโดนัลด์ทรัมป์สามีของเธอครับ
We were very proud of Melania's success. She used to be one of us.
คุณนูชาวิทมาเจ้าของร้านเค้กในเมืองเซฟนิชาบอกว่าทุกคนต่างภูมิใจในความสำเร็จของเมลาเนียในฐานะที่เธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของชาวเซฟนิชาขณะเดียวกันเธอยังได้ทำเค้กแบบพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เมลาเนียโดยเฉพาะครับ
We use all the best ingredients that we have at that moment because only the best
ครับเจ้าของร้านเค้กบอกว่าความพิเศษของเค้กชนิดนี้ก็คือการใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับเมลาเนียโดยเฉพาะการเลือกใช้ช็อกโกแลตขาวเป็นวัตถุดิบก็เพื่อที่จะให้หน้าตาของเค้กเป็นสีขาวเหมือนกับชุดที่เธอชอบสวมใส่กระแสความตื่นเต้นของชาวเซฟนิชายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณเดนนิสซูโฮโปรเจกต์พ่อครัวในร้านอาหารท้องถิ่นได้คิดเมนูพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์ประธานาธิบดีหรือ Presidential Burger ครับ
ดูบิลสมอยดาเนเวมสฟริซูราเยปัจตากาเกตเยนิโกวาเน
พ่อครัวแห่งสโลเวเนียบอกว่าจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือการใช้ชีสสโลเวเนียสีเหลืองทอดให้กรอบเพื่อใช้คลุมด้านบนของขนมปังเบอร์เกอร์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทรงผมของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่โดดเด่นและที่ขาดไม่ได้คือซอสบาร์บีคิวซัลซ่าของเม็กซิโกที่เขาตั้งใจนำมาเป็นส่วนผสมซึ่งนอกจากจะให้รสชาติกลมกล่อมแล้วยังแฝงด้วยความหมายทางการเมืองเล็กน้อยที่พ่อครัวคนนี้ต้องการบอกถึงเหตุผลในการใส่ซอสเม็กซิกันลงไปว่าโอกาสคือสิ่งที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเดินทางมาจากไหนนอกจากอาหารแล้วเจ้าของโรงผลิตไวน์ในเซฟนิชายังได้เตรียมไวน์ชั้นดีที่ชื่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งหรือ First Lady ด้วยความหวังว่าอดีตสาวน้อยแห่งเซฟนิชาผู้เติบใหญ่จะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของเธออีกครั้งหลังจากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเธอยังไม่เคยกลับมาเลย
The samonek dos velikim srcem pride in objame nekoga v našem kraju ali sredi Ljubljane
คุณสตาฟโกมาสเนียกผู้ผลิตไวน์และเพื่อนที่รู้จักครอบครัวของเมลาเนียบอกว่าในฐานะชาวสโลเวเนียแล้ววันที่พวกเขารอคอยมากที่สุดก็คือการได้มีโอกาสสวมกอดต้อนรับการกลับบ้านเกิดของเมลาเนียลูกหลานแห่งเซฟนิชาในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งผมพินิจการตุลาชมVoice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.
ค่ะก
็ต้องขอโทษด้วยนะคะหมดเวลาแล้วคุยกันพรุ่งนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นี่คือ VOA นะคะซึ่งช่วงวิเคราะห์